Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Jiunge hivi sasa kwa nusu saa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Leo ikiwa ni Ijumaa, Septemba 29 mwaka 2017. Karibuni.
Baadhi ya ripoti tulizo kuandalia: kufuatia huduma ya afya Obamacare kushindwa tena kupata uungwaji mkono wa kutosha bungeni ili kufuta mpango huo, mchambuzi anasemaje?
Kuna gharama nyingi zaidi ambazo zitahitajika kama yakifanyika mabadiliko. Kwa hiyo sidhani kama mashirika binafsi ambayo yanagalia au yanasajili baadhi ya wananchi kuchukua bima ya afya watakubaliana kuingia gharama.
Na katika ripoti nyingine kwenye VOA mitaani, wananchi wa Burundi wanalalamika hali ngumu ya maisha baada ya juhudi za serikali kuzalisha umeme wa generator unaotumia petroli.
Bei ya kutuanga wanapandisha, na si bei ya unga tunapasha kupandisha. Mpaka sasa tujapandisha, kwa sababu hatujaenda kununua mainite tuone bei waditia yiko. Na kawaida bei, watu wakipandisha bei ya kutuangisha, ni mashini zote wanakuwa lipandisha bei moja.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ndani ya dakika 30 za Kumekucha Afrika. Kwanza nampisha Khadija Riami anakusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Pentagon imemteua Luteni Jenerali Jeffrey Buchanan kuongoza juhudi zote za kijeshi kujibu maafa ya kimbunga huko Puerto Rico. Buchanan, jenerali wa nyota tatu, alitarajiwa kuwasili Puerto Rico jana usiku, kwa mujibu wa mwandishi wa VOA huko Pentagon. Utawala wa Trump umekosolewa kwa kutojibu haraka mzozo katika eneo hilo la Marekani ambalo limeharibiwa na kimbunga Maria hapo Septemba 17. Jana Alhamisi, mshauri wa usalama wa ndani Tom Bossert alitetea kipindi cha siku 8 kati ya kutangazwa kwa dharura huko Puerto Rico na kumtaja kiongozi wa kushughulikia juhudi za huko. Aliwaambia wanahabari huko White House kwamba wakati huo kulikuwa hakuna haja ya jenerali wa nyota tatu. Bossert pia amesema baadhi ya habari alizosikia kwenye vyombo vya habari zimepitwa na wakati. Amewaambia wanahabari kwamba hivi sasa huko Puerto Rico kuna hospitali 44 ambazo zinafanya kazi kati ya hospitali 69. Twitter imezieleza kamati za baraza la wakilishi na Senate kwamba ilifunga zaidi ya akaunti 200 baada ya kubaini kuwa zilihusishwa na Russia na zilikuwa zinaingilia kati siasa za Marekani. Vikao vya faragha ambavyo vilifuatiwa na vikao kama hivyo na mtandao wa Facebook ambao pia umekiri kuwapatia wabunge matangazo takriban 3,000 ya Russia yaliyohusisha masuala ya kuigawanya jamii na siasa ambayo yaliwekwa kwenye kurasa zao. Kamati zinaangalia kusambaa kwa habari za uongo na iwapo kuna mtu yoyote nchini Marekani alisaidia katika kulenga matangazo hayo kwa watumiaji maalum. Katika kesi ya Twitter, hiyo ilijumuisha kuangalia kile kinachoitwa akaunti ambazo zilifunguliwa haraka na mara moja na kwa moja moja kusambaza habari. Twitter ilitangaza katika ukurasa wake wa blog jana mchana. Twitter pia imesema mtandao wa habari wa Russia RT ulitumia kiasi cha dola 274,100 kwa matangazo katika Twitter mwaka jana pekee. Serikali katika moja ya mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza nchini Cameroon imeamuru mpaka wake na Nigeria kufungwa wikendi hii, ikiwa ni majibu kwa wito wa wanaharakati kuandamana wakidai haki zao kwa eneo la walio wachache nchini humo linalotumia lugha ya Kiingereza. Mkamiti Kibayansi anaisoma ripoti kamili.
Hatua ya jana Alhamis inawakilisha kusambaa ukamataji kutokana na miezi kadhaa ya maandamano yaliyochochewa na malalamiko kuhusu ubaguzi wa kisiasa na kiuchumi katika mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza katika nchi hiyo ambayo kwa kiasi kikubwa inatumia lugha ya Kifaransa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters,
Vikosi vya usalama viliwaua waandamanaji sita na kuwakamata mamia wengine kufuatia wito wa mageuzi uliotolewa na wanasheria pamoja na walimu mwaka jana na kufungwa kwa huduma ya internet katika mikoa hiyo inayotumia Kiingereza kuanzia mwezi Januari hadi April. Maeneo yanayozungumza Kiingereza yana ushirikiano madhubuti na mashariki mwa Nigeria, na maafisa huenda wana wasiwasi kwamba kama mpaka utakuwa wazi wakati wa maandamano itakuwa vigumu kuwadhibiti waandamanaji. Wanaharakati wa Anglophone wanatoa wito wa kufanyika tena maandamano siku ya Jumapili baada ya maelfu kuingia mitaani wiki iliyopita, huku baadhi wakipandisha bendera za kujitenga.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Maafisa wa usalama wa Somalia wanasema mlipuko wa bomu la kwenye gari katika mji mkuu umeua takriban watu saba na kujeruhi wengine sita. Msemaji wa utawala wa Mogadishu, Abdi Fatah Omar Halan, ameiambia VOA kwamba gari lililipuka Alhamisi karibu na kituo cha basi chenye harakati nyingi katika wilaya ya Hamarweyne. Kilichotokea ni bomu la kwenye gari lilipiga basi dogo, watu saba wameuawa na wengine sita kujeruhiwa, Halain ameambia VOA. Mashahidi kadhaa wameiambia VOA kwamba waathirika walikuwa ni raia katika kituo cha basi na eneo la karibu. Lengo maalum la mlipuko huo bado haliko bayana, lakini walioshuhudia wanasema gari ya jeshi ya usalama ya serikali alikuwa anapita wakati wa mlipuko huo. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi. Mashambulizi ya anga ya Marekani yameua wapiganaji kadhaa wa Islamic State nchini Libya, ikiwa ni shambulizi la pili katika taifa hilo la Afrika Kaskazini chini ya wiki moja. Kwa uratibu wa serikali ya kitaifa ya Libya, GNA, majeshi ya Marekani yamefanya mashambulizi mawili ya anga ya uhakika nchini Libya dhidi ya wanamgambo wa ISIS siku ya Jumanne, Septemba 26, kiasi cha saa 8 na dakika 50 za mchana kwa saa za huko, na kuwa wanamgambo kadhaa wa ISIS. Kamandi ya Marekani huko Afrika, ambayo inafuatilia operesheni za kijeshi za Marekani barani humo, imetangaza jana Alhamisi katika taarifa yake. Shambulizi limetokea kiasi cha kilomita 160 kusini mashariki mwa Sirte, ngome ya zamani ya kundi la kigaidi, kwa mujibu wa taarifa hiyo. Siku nne awali, mashambulizi sita ya Marekani yalilenga kambi iliyokuwa inatumiwa kuwahamisha wapiganaji wa Islamic State ndani na nje ya nchi na kuwa na mgambo 17 na kuharibu magari matatu ya Islamic State. Kamandi ya Marekani Afrika iko kiasi cha kilomita 240 kusini mashariki mwa Sirte. Watu 24 wanakabiliwa na adhabu ya kifungo nchini Misri kwa kuitusi mahakama, Amnesty International imesema jana. Mkurugenzi wa kimataifa wa kampeni huko Afrika Kaskazini, Najia Bonaim, amesema kesi hii ni jaribio la kunyamazisha na kunyamazisha ukosoaji kwa mahakama ambayo yenyewe imekuwa ni chanzo cha ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kuitusi taasisi ya umma au maafisa si kosa la kihalifu kwa mujibu wa sheria ya kimataifa, na hakuna haja kushtakiwa achilia mbali kuhukumiwa kifungo kwa kutumia haki ya uhuru wa kujieleza kwa njia ya amani. Hatma ya washukiwa 24 itaamuliwa na mahakama hapo Septemba 30. Ala Abdel Fattah, mwanablog na mwanaharakati wa haki za binadamu, ambaye alipata umaarufu mkubwa wakati wa mapinduzi ya Kiarabu ya mwaka 2011, huenda akakabiliwa na adhabu ya kifungo cha mpaka miaka 4 jela kwa tweet yake ambayo imeikosoa mahakama. Fatah hivi sasa anatumikia kifungo cha miaka 5 jela kwa kukiuka sheria ya maandamano ya mwaka 2013.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Kamanda wa jeshi la Congo FRDC Didier Etumba ameamrisha jeshi lake kuwatafuta makamanda wa waasi, hasa kundi la Maimai na makundi yote yanayozunguka mashariki mwa Congo,
hasa kiongozi wao Amuri ya Kutumba aliyeko Kivu Kusini Uvira. Wakati huo vijana wanamuomba Rais Joseph Kabila kutangaza kwamba hatagombea nafasi ya urais ili machafuko yasitishwe. Taarifa zaidi anao mwandishi wetu Alster Malivika kutoka Goma.
Amesema hayo Didier Etumba, kiongozi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, akipita katika mji wa Goma kuelekea Kivu Kusini ambako waasi waonekana kuwa na nguvu zidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Uvira mpakani na Burundi. Kufuatia hatua hiyo, nimezungumza naye Aubela Dalton, msemaji wa CNPCC inayoongozwa naye Amuri ya Kutumba, ikiwa ni muungano wa makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Maimai.
Sisi kuteremsha silaha sisi mpaka tuhakikishe Joseph Kabila anatoka madarakani, kwa sababu anaharibu katiba na anafanya uongozi mbaya katika nchi yetu, kwa sababu anaharibu katiba ya nchi yetu.
Hata hivyo, nimezungumza na kamanda wa waasi walioshambulia Uvira akiwa katika bonde la Ruzizi mpakani na Burundi.
Kwanza kwa majina anaitwa Anashinde Eloko David, na Rassemblement Patriotique de la Resistance ndio chama chetu. Kwa hiyo sisi tuko maeneo hii ya bonde la Ruzizi. Sisi tumeshambulia ule mji wa Uvira kupatana na serikali ya Kongo imeshindwa kutoa ni kalendari ya uchaguzi.
Lengo lenu ni nini?
Sisi lengo letu kubwa sana ilikuwa ni sababu ya uchaguzi. Serikali imeshindwa kutoa hiyo na kalendari kama ilivyotoa kusema. Unajua serikali ya Kongo ni tumeenda kwenye mazungumzo, lakini mazungumzo yenyewe haitosha hata solution. Kwa hiyo ndio tumeamua sisi kufanya vile. Kwa hiyo sisi unajua sisi ni raia na sisi ni wakongomani wote kwa ujumla. Kwa hiyo lengo letu kwamba nchi yetu iwe na demokrasia.
Naye Andre Biadunia ni kiongozi wa vijana wa Uvira.
Kama vijana tunataka alternance pouvoir, mabadiliko kwenye ngazi za serikali, lakini haitakuja kwa mambo ya mtoto, itakuja kwa mambo ya kusema tuzungumuze tuende namna gani. Tunataka sisi, kwa sababu majimaji wanasema lazima Kabila atoke. Kabila hatatoka kwa mtoto, na hata akitoka Kabila atatokea Uvira. Kabila yuko Kinshasa. Sisi tunataka amani.
Ifahamike kwamba waasi hao wote wameonekana mipakani na Tanzania na wengine na Burundi.
Territory ya Uvira yenyewe iko kwenye mpaka wa Burundi na nchi ya Kongo yenyewe. Kwa hiyo hakuna sehemu nyingine kama hizo zilizosikia ya Kutumba kule. Ile eneo yenyewe ni kwenye ziwa, yani mpaka wa Burundi na Kongo, tena wa Tanzania tena na Kongo. Kwa hiyo sisi tuko mpakani tu.
Makundi yote kwa sasa yaomba uchaguzi ufanyike kama suluhisho la kuacha silaha.
Sisi kuteremsha silaha sisi mpaka tuhakikishe Joseph Kabila anatoka madarakani.
Usari Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika Kumekucha Afrika, matangazo yanayosikika kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Khadija Riami anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia hivi sasa.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres jana Alhamisi ametaka hatua za haraka zichukuliwe kusitisha hali mbaya huko Myanmar katika jimbo la kaskazini la Rakhine, ambako takriban Waislamu wa Rohingya nusu milioni wamekimbilia nchi jirani ya Bangladesh katika mwezi mmoja uliopita. Hali imegeuka kwa moja ya dharura inayokuwa kwa haraka ya wakimbizi duniani, ni jinamizi la kibinadamu na haki za binadamu, Guterres aliuambia mkutano wa wazi wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Baraza kwa faragha lilijadili hali ya huko mara tatu mwezi uliopita, lakini kikao cha Alhamisi kilikuwa ni cha kwanza tangu mwaka 2009 ambacho kilijadili hali ya huko hadharani. Guterres ametaka kumalizwa kwa operesheni za kijeshi, uzuiaji wa fursa ya kufikisha misaada ya kibinadamu, na kurejea kwa usalama na hiari kwa wakimbizi waliokimbia maeneo yao. Guterres na kamishna wake wa haki za binadamu wote wameelezea wasiwasi kwamba kinachotokea katika jimbo la Rakhine ni usafishaji wa kabila moja.
Serikali ya Marekani imetoza faini ya dola milioni 95 kwa kampuni ya Marekani ya kukata miti kwa kuajiri wahamiaji haramu wakati ambapo ilifahamu hivyo. Waendesha mashtaka wanasema faini dhidi ya kampuni ya Asplan Tree ya Philadelphia ni kubwa kuwahi kutolewa katika kesi inayohusu uhamiaji. Waendesha mashtaka wanasema mameneja wa kampuni hiyo kwa maksudi waliangalia upande mwingine wakati wasimamizi walipowaajiri wafanyakazi ambao ni wahamiaji haramu kati ya mwaka 2010 na mwaka 2014. Waendesha mashtaka wanasema iliifanya kampuni hiyo kuwa na nguvu kazi kubwa zaidi ambayo ilikuwa tayari kufanya kazi wakati wa dharura za hali ya hewa kote nchini na kuwaweka washindani wao katika nafasi isiyo nzuri kushindana. Uchunguzi wa serikali kuu kwa kampuni hiyo ulifunguliwa mwaka 2015. Kampuni imesema tangu wakati huo imechukua hatua kadhaa kufuta utaratibu wa zamani.
Na kufuatia bunge la Marekani kushindwa tena kupitisha mswada wa kufuta mfumo wa huduma nafuu ya afya maarufu kama Obamacare, nimezungumza na mchambuzi Profesa Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani, na kwanza nikamuuliza iwapo kuna nafasi nyingine ambayo wa Republican na utawala wa Rais Trump wanaweza kutumia ili kufanikisha lengo lao.
Itakuwa ni vigumu sana kwa sababu ukiangalia baadhi ya vipengele vingi katika mswada wa uliopitishwa awali wa Obamacare ni kwamba unapatia Wamarekani wengi huduma za karibu na huduma nyingi za afya. Kwa hiyo ukiangalia kwa karibu zaidi itakuwa ni vigumu sana kuweza kufuta mswada huu wa afya hapa Marekani.
Profesa Nigula, unaposema vigumu unamaanisha nini? Kama ambavyo tunafahamu, utawala uliopo madarakani hivi sasa ndio unaodhibiti vyote, bunge pamoja na baraza la Senate. Ugumu unatokea wapi na ni kwa nini hivi sasa?
Itakuwa ni vigumu kwa sababu moja kubwa ambayo ukiangalia wengi ambao wanapata faida kutokana na huduma hii au mpango huu wa huduma wa afya, wengi wao ni Republicans. Na ukiangalia wengi wao wanafaidika na huduma hizo. Kwa hiyo baadhi ya masenators ambao wanapiga kura kukataa kufutwa kwa mswada huu wa sheria wanaona ni vigumu sana kuwaondolea huduma za afya kwa baadhi ya wananchi ambao wanawakilisha katika bunge la Marekani.
Rais Trump mwenyewe alisema kupitia CNN kwamba huenda akatia saini amri ya kiutendaji juu ya hii huduma nafuu ya afya. Unadhani atafanikiwa kwa kutumia njia hii ya amri ya kiutendaji ili kufanikisha lengo analolitaka?
Mimi sidhani kama hiyo inawezekana, kwa sababu ukiangalia hata moja kati ya maseneta kutoka hapa South Carolina, Lindsey Graham, yeye mwenyewe binafsi amekiri mbele ya waandishi wa habari, kama vyombo vya habari vilikuwa vikieleza, kwamba alikuwa hafahamu kwa undani zaidi jinsi ambavyo huduma za afya zinavyotolewa kwa wananchi, hususan hii sheria ya Obamacare au mpango wa afya ambao unawagusa kila karibu ya mwananchi hapa Marekani. Kwa hiyo mimi naona tu kwamba Rais Trump anahitaji zaidi labda maelekezo au taarifa zaidi kuhusiana na bima ya afya ambayo imewekwa na utawala ulioondoka.
Na kama tunavyofahamu, basi mwishoni mwa mwaka ndio wakati ambapo soko la bima ya afya linauza sera zake kuhusiana na huduma ya afya. Je, tutarajie mabadiliko yoyote kwenye usajili ujao wa bima ya afya mwishoni mwa mwaka huu?
Mimi sidhani kama kutakuwepo na mabadiliko yoyote, kwa sababu kuna gharama nyingi zaidi ambazo zitahitajika kama yakifanyika mabadiliko. Kwa hiyo sidhani kama mashirika binafsi ambayo yanagalia au yanasajili baadhi ya wananchi kuchukua bima ya afya watakubaliana kuingia gharama.
Ni sauti ya Profesa Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC.
Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe ameshutumu biashara ambazo anaamini zinakaidi amri zake za kupunguza bei za bidhaa za msingi. Rais Mugabe anawashutumu watu wanaokaidi agizo lake kuwa na njama dhidi ya serikali yake. Baadhi alisema walikuwa ndani ya chama chake tawala cha ZANU-PF na aliahidi kuchukua hatua kurekebisha hilo. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare kwa baadhi ya wachambuzi wanaitaka serikali kuleta uthabiti katika uchumi badala ya kuwalaumu wafanyi biashara. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika muda wa wiki mbili limeonekana wimbi la taharuki ya ununuzi wakati wa Zimbabwe wakichukua hatua kwa ripoti za kwenye mitandao ya kijamii kwamba uhaba unaofanana na ule wa mwaka 2008 unarudi. Ripoti za kupanda kwa bei zilichochea majibu makali kutoka kwa Rais Robert Mugabe aliporejea wiki hii kutoka kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Haya ni masuala ambayo hatuelewi, lakini tunafahamu wapanga njama ambao wanataka mambo yasiende vizuri kusudi watu wafanye uasi dhidi ya serikali tukiwa hatuko. Nimerudi na nitaliangalia hilo. Sidhani kama uhaba huu unashindwa kuzungumzia katika siku moja au mbili. Uhaba huu tutaangalia na kutafuta suluhisho.
Zaidi ya siku mbili zimepita na kupanda kwa bei kunazidi kuwa katika hali mbaya na kuchochea ukosoaji mkali kutoka kwa waziri wa zamani wa fedha ambaye pia ni kiongozi wa upinzani Tendai Biti. Anasema mageuzi ya mfumo wa kiuchumi ndio yanahitajika.
The old man suffers from a reality distorted field. There is a structural crisis in the economy. But we are not producing foreign currency. Therefore, the little foreign currency, the prices shot up.
Mtu huyo mzee anasumbua na uhalisi wa mambo. Kuna matatizo ya kimfumo katika uchumi. Hatutengeneze fedha za kigeni, kwa hiyo basi kutokana na kiwango kidogo cha fedha za kigeni hivyo basi bei zinapanda. Kiwango cha kubadilisha fedha kati ya hundi za thamani ya dola ya Marekani ninafikiri ni 44%. Gharama ya fedha imepanda. Hivyo basi wafanyabiashara wanarejareja lazima waongeze bei zao. Wafanyabiashara hao hususan wa petrol lazima wakataa RTGS na malipo ya hundi za thamana kama wanavyofanya, kwa sababu wakati wanapoagiza bidhaa kutoka Dubai, Kuwait, hawawezi kulipa. Wanahitaji fedha za kigeni. Nitumie msemo wangu kuwa kuku wamerudi nyumbani hujihifadhi. Kama ninavyoendelea kusema, unaweza kuiba uchaguzi lakini huwezi kuiba uchumi.
Mwaka jana Zimbabwe ilizindua hundi ya dhamana, sarafu isiyo rasmi ambayo kwa kawaida hutumika katika biashara sambamba na dola ya Marekani. Lakini katika siku za karibuni wafanya biashara wamekuwa wakiombwa walipe zaidi kwa wateja wanaotumia hundi hizo. Kuna njia nyingine ya malipo kwa kutumia kadi ya benki na nyingine pale ambapo mteja anatumia benki kufanya ununuzi. Jumatano waziri wa fedha wa Zimbabwe Patrick Chinamasa alisema mfumo wa bei wa hatua na kupanda kwa bei huenda kukamalizika karibuni, akionya kwamba maafisa watawakamata watu ambao wanatoza bei kubwa. Lakini mchumi Prosper Chitambara wa taasisi ya utafiti wa maendeleo ya kiuchumi na ajira nchini Zimbabwe anafikiri hatua nyingine ni muhimu. Wakati uhaba wa mafuta kwa kiasi fulani umepungua tangu mwanzoni mwa wiki, uhaba wa fedha taslim na kupanda kwa bei hakujaonyesha dalili yoyote ya kupungua. Kupanda kwa bei kumechochea mchungaji Evan Mawarire kuwataka wa Zimbabwe kuandamana kabla hajakamatwa na kushutumiwa kwa uchochezi. Mahakama ya Zimbabwe ilimfutia mashtaka na aliachiwa siku ya Jumanne. Lakini matatizo ya kiuchumi Zimbabwe yanaonekana haelekei kupungua.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani leo tunashuka hadi mitaa ya jiji la Bujumbura nchini Burundi. Hii imekuwa wiki ya pili baada ya serikali nchini humo kuanza kuzalisha umeme wa jenereta zinazotumia mafuta ya petroli, na hivyo mamlaka ya maji na umeme nchini humo kupandisha bei ya umeme. Wanaotegemea umeme katika kazi zao za kila siku wanadai kuwa ni lazima wapandishe bei ya huduma zao. Wananchi nao kwa upande wao
wanasifia juhudi za serikali, ingawa wanasema sasa wana uwezo wa kupata umeme kwa muda mrefu, lakini wanadai kuwa hali ya maisha inakuwa ngumu kutokana na bei ya huduma hiyo kupanda. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana alikusanya maoni yafuatayo katika VOA mitaani.
Kwa hii siku mbili tatu napatikana tunaona kama umeme huko. Jinsi wanapandisha bei na jinsi tunatumika. Tunaona na sisi kazi tunafanya. Lazima na sisi tupandishe bei. Umeme tukua tunauza kwa franga 5000 tubazupatia 63 kilowatt. Sasa hivi hii bakipandisha na sisi tutangalia kisi na sisi tutaongezea kidogo mfranga ya mendevre yetu. Muteja akiwa anajitayarisha kama kitu alikuwa na yaka, kama alikuwa na sude kufranga 1000 ayue kama kwa leo akikuja analeta franga 1500 wala 1000 hiyo kitu kitapanda kidogo tu kitaongezeka mbele ya hiyo mendevre alikuwa analipa. Tutamwambia juu unaona umeme umepanda.
Mimi naona ilikuwa swali nzuri ya kusema umeme upatikane kwa juu tu kwa kuangamaliza siku nyingi matara hakuna. Lakini ni kwa jua lipandisha sana. Si hapa kwenye tunatumikia. Tukua tunatumikisha kumwezi umemo wa satranti mili. Hivi tutakuwa unakuta ni matuwa sana vitu. Iyo ya tutazitoa wapu tatumika ni. Ukipandisha bei au tapata mtu wa kuja kunyolewa tena. Takuambia iyo hela ni nyingi sitaipata. Atuyajua che tutafanya kwa jua iyo umeme. Sijui kama tutanunua masola, kama tutanunua nini. Tutangaa che tutamua tufanya.
Atutaikaa, tusema sewa. Kwa jua lipandisha na che tukatae kutuangisha. Tutatuangisha. Deji dezo kipandisha na sisi hapa bei ya kutuanga wanapandisha. Na sisi bei ya unga tunapasha tupandisha. Mpaka sasa tujapandisha.
Kwa nini?
Kwa sababu hatujaenda kununua mainite tuone bei waditia iko. Na kawaida bei watu wakipandisha bei ya kutuangisha ni mashini zote wanakuwa walipandisha bei moja, walisikilizana kupandisha waone waliwaongezea kilowati ngapi na kusema ya kuwa itakuwa kubei ya ngapi kutuangisha. Hatujajua bei kanuni. Waangalizi wanatuangia 30, hatujajua watapandisha kubei ya ngapi. Kwa kupandisha itatokana na gisi mainite yamepanda bei.
Tulikuwa hatupati umeme, lakini kwa sasa umeme tunaupata asubuhi, mchana, usiku, unakwenda tu usiku sana. Hivi simu tunachaji, TV tunaona, vitu vinatumia umeme tunatumia. Yani hata mtu akutafuta kukosa kwenye simu, mawasiliano hapo. Na tunafurahia kabisa, lakini hofu tunayo kwa sasa ni kwamba umeme ulipandishwa bei. Umeme kupandishwa bei inakuwa ni tatizo kwa raia, hasa wa raia sisi wadogo wadogo. Kwa mfano kama vitu ambavyo vinatumia umeme kama kujinyoesha au vitu vingine ambavyo ukienda kununua wanakuambia kama vidazima viwekwe kwenye fridge au sehemu ambayo inatumia umeme, vyote vilipanda bei. Kando na vitu kama hivyo kupanda bei, na hata nyumbani kwetu tunakuwa tunatumia gharama kubwa kununua zile vouchers za umeme. Kama kwa mfano mwanzo ulikuwa ukinunua voucher za 5000 zinakaa mwezi, lakini kwa sasa tunanunua voucher za 10000. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa ambayo sisi raia tunakumbana nazo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama serikali kabisa ingetizama keeping equally umetupa umeme, lakini tizame maisha ya raia, ifanye ambacho itaweza kuweza ili raia tuwe katika hali nzuri, tupate umeme na tusinunui kwa gharama kubwa.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Maafisa usalama wa Somalia wanasema mlipuko wa bomu la kwenye gari katika mji mkuu umeua takriban watu 7 na kujeruhi wengine 6. Msemaji wa utawala wa Mogadishu Abdi Fatah Omar Khalan ameiambia VOA kwamba gari lilipuka Alhamisi karibu na kituo cha basi chenye harakati nyingi katika wilaya ya Hamarweyne. Mashambulizi ya anga ya Marekani yameua wapiganaji kadhaa wa Islamic State nchini Libya, ikiwa ni shambulizi la pili katika taifa hilo la Afrika Kaskazini chini ya kipindi cha wiki moja. Watu 24 wanakabiliwa na adhabu ya kifungo nchini Misri kwa kuitusi mahakama, Amnesty International imesema jana. Safari zote za kimataifa kwenye eneo la Wakurdi nchini Iraq zitafuta, ikiwa ni majibu kwa kura ya maoni ya kudai Wakurdi ambayo ilifanyika wiki hii.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo Diodon Chubahiro, jina langu ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Khadija Riami,
kwa pamoja tunasema asanteni kwa kutusikiliza na tunawatakia asubuhi njema na weekend njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.